Na úvod, brat Rus, predtým, ako sa spoločne modlíme, chcel by som čítať Božie slovo z listu Rimanom 5. Kto má Bibliu, nech si ju otvorí. Pred modlitbou čítame list Rimanom 5. Tu Pavol, ten veľký Boží muž, vo svojom čase hovorí tieto vzácne slova a hovorí: ospravedlnení, súd tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista. Nie je to niečo nádherné? Mať pokoj s Bohom, vy milí, to nemá každý. Nie, určite nie. Ale to majú len tí, ako to tu bolo vyjadrené, ktorí majú vieru, ktorí od Neho dostali istotu, ktorí skutočne do svojho života prijali Krista. Tí majú pokoj s Bohom skrze Pána Ježiša Krista. A ďalej hovorí, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Aj to, vy milí, je pre nás niečo nádherné. Aj my sa môžeme chváliť Božou slávou. A sme veľmi radostní, že nielen, že smieme vedieť, že títo sa mohli chváliť, ale že aj my sa môžeme chváliť. Áno, to je predsa niečo vzácne. Vy milí, keď sme v súlade s Bohom, sme v súlade s Jeho slovom. To je predsa to, o čo ide. Čítajme ešte ďalej z 3. verša. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť, dokázanosť, a dokázanosť nádej. A taká nádej nezahambuje, alebo nevedie ku sklamaniu, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Ó, aké vzácne slova. Neviem, ale myslím, verím, že nám to dáva radosť a odvahu vzdávať nášmu Pánovi chválu a vďaku. A niečo to v našich srdciach vypôsobuje, keď takéto slova čítame, že by sme nášmu Pánu mohli ďakovať a Jeho uctievať. Bratia a sestry, čítajme ešte niekoľko ďalších veršov. Verš 6. Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, alebo inými slovami povedané, keď sme ešte boli v hriechoch, zomrel za bezbožných. Áno, to smieme aj my dosvedčiť, ešte keď sme boli od Neho vzdialení. On za nás zomrel. On už zaplatil cenu. A tak vidíme, akú lásku On k nám mal. Verš 7. Lebo sotva kto kedy zomrie za spravodlivého, pretože za dobrého by sa snáď niekto aj odvážil zomrieť. Ale Boh, tak dokazujúc svoju lásku naproti nám, že keď sme my boli ešte hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. To sa predsa pre nás stalo. Áno, aké nádherné. Verš 9. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení Jeho krvou, budeme zachránení skrze Neho od budúceho hnevu. O, keď nám aj nič iné nepomôže, toto by nám malo pomôcť, totiž, že nás zachráni od budúceho hnevu. On nás zachránil od našich hriechov, On nás chce zachrániť od hnevom. Tento hnev raz príde na všetky bezbožné bytosti, na všetkých hriešnikov. Áno, príde, ale tí Jeho budú najprv vzatí preč. To je predsa nádherné. Verš 10. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť Jeho Syna, tak je o mnoho istejšie, že súd zmierený, budeme spasení jeho životom, skrze jeho život. Na to môžeme povedať len ámen. Áno. Verš 11. No nie len to, ale tak spasení, že sa i chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Dostali sme zmierenie? Amen. Chvála a vďaka. Vzdajme jemu slávu a úctu. Povstaňme, aby sme to učinili. Nebeský Otče, z hĺbky našich srdc ti ďakujeme aj za túto rannú hodinu. Ďakujeme ti za tvoje drahé slovo, Pane. Verný Bože, nie len Pavol to mohol pociťovať, ale aj my sme to zažili, ó Pane. My sme našli pokoj s tebou a v tebe. Svet nemôže nájsť pokoj, ale ty si nám dal pokoj. Pokoj, Pane, ktorý je hlboko zakorenený v našich srdciach. Čokoľvek môže prísť v našom živote, Pane, my vieme, ty si nám dal svoj pokoj, svoju radosť, všetko si nám z milosti daroval a my sa môžeme radovať aj v súženiach, Pane, ktoré prichádzajú. My môžeme plne súhlasiť so všetkými tými, ktorí tu boli pred nami, Pane, ako sme to počuli včera večer. Oni skrze všetko prešli, Pane, ó Bože, ó môj Bože, nech je to tak s nami. Nech príde, čo chce, Pane, ale my chceme zostať spojení s Tebou, Pane. Chvála buď Tvojmu nádhernému menu. Pane, prosím ťa z hĺbky, požehnaj dnes ráno svoj ľud. Požehnaj nás všetkých, Pane, požehnaj aj tých, ktorí nemohli prísť. Pane, požehnaj aj tých, ktorí sú chorí. Pane, daruj milosť. Pane, prosíme ťa o to. Požehnaj aj môjho brata teraz, keď otvorí svoje ústa, posilni ho na duchu, na duši i na tele. Pane, prosím ťa o to v Ježišovom svetom mene. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Posadíme sa. Chvála a vďaka buď Pánu, aký vďační sme za to, že Boh všetky veci usporiadal. A lepšie usporiadané byť nemôžu. A to, čo Boh koná, to je navždy dokonale vykonané. Už sme čítali dve nádherné slova. To prvé z listu Rímanom, kapitola 5. Kto môže k tomu alebo onomu, čo je len to najmenšie, pridať? Každá veta je tak mocná. Každá veta je evanjeliom Ježiša Krista. Každá veta je Božia zvesť a to, čo je v tom vyjadrené, je jednoducho nad každú mieru nádherné. Všade je poučenie, všade je útecha, všade je niečo pre každého, úplne jedno, kde Sväté písmo otvoríme. Obzvlášť tá časť, že Boh nás neurčil pre hnev, ale ku tomu, aby sme zdedili spásu. Keď k tomu čítame 1. Tesaloničanom 5, tam stojí napísané, že nás Boh zachraňuje pred prichádzajúcim hnevom. Súdy hnevu sú určené tým, ktorí zmeškali o čas milosti, ktorí milosť neprijali, ktorí zmierenie neprijali, ktorí Boha neprežili. Pre nich príde hnev. Pre nás prišla milosť. Myslím, že som to tu v stredu večer už povedal. Písmo o tom svedčí. Zákon bol daný skrze Mojžiša. Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Jána 1.17. A kto má jeho, má milosť a pravdu. Kto má jeho, má odpustenie, má spásu, má zmierenie, má večný život. Kto má jeho, má Boha. Má osobného Boha. Vy viete, že existujú ľudia, ktorí veria v nejakého Boha, ktorý niekde nejak existuje. Oni nevedia, kde, pretože svet sa prirodzene otáča, oni nevedia, kde je, či je hore, či dolu. U múdrych tohto sveta je predsa mnoho problémov. My obraciame svoj pohľad nahor, odkiaľ prichádza naša pomoc. Akí vďační sme za to, že môžeme byť dostatočne naivní a veriť Božiemu slovu tak, ako stojí napísané. A nie len, že veriť, ale aj veriť, že v našom živote nájde svoje naplnenie. Ako povedal brat Rus, k tomu už nie je možné nič pridať. Tak som si sám pre seba povedal, to môže človek len prežiť. Prežiť. Ako Boží ľud túžime potom prežiť to, čo čítame. Keď brat Geiler hovoril o nepokoji, napadli mi slová z listu Židom. Ľudu Božiemu je daný odpočinok. Židom 4:9. A ten, kto odpočinol od vlastných skutkov, ten odpočíva v Bohu, ten v ňom prišiel ku pokoju, podľa nemeckého prekladu. A my môžeme skutočne v Bohu odpočinúť, v Bohu prísť ku pokoju. Na srdci mi ležia dve alebo tri myšlienky, o ktoré by som sa chcel podeliť. Základ preto bol vlastne položený už v slove v 2. Korinťanom kapitola 1, totiž v tom svedectve, tu vo verši 20, lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno, a preto aj skrze neho, amen, Bohu na slávu skrze nás. Bez nás to nejde. Skrze nás. Čokoľvek Boh zasľúbil cirkvi, to sa musí a bude diať v cirkvi. Čokoľvek zasľúbil izraelskému národu, to sa stane s Izraelom a skrze Izrael. Čokoľvek zasľúbil neveste, to sa stane v neveste. A pre všetky Božie zasľúbenia, ako sme čítali, úplne jedno, v akej oblasti a koho sa týkajú, spočíva v Ježišovi Kristovi, našom pánovi, áno, a v ňom už bolo dané amen, podľa nemeckého prekladu. A ja vám to môžem prečítať. On je amen. Zjavenie Jána, kapitola 3. Vy viete, že v tom čase, v ktorom teraz žijeme, ide hlavne o zjavenie. A mne prišla tá myšlienka, že sme boli v skutku uvedení do svätyne svätých. My už viac nehádame, čo sa tak môže skrývať za oponou. My vidíme, že opona je roztrhnutá a že cesta je volená a že máme volený prístup a síce ku Božiemu trónu milosti. A našli sme milosť v pravý čas, ako sa píše v liste Židom 4:16. My sme nezostali stáť niekde v predsieni alebo vo svätyni, ale boli sme v skutku presadení na pôdu svätyne svätých. A vo svätyni svätých vieme jedno, že tam nehovoril žiadny človek, dokonca ani najvyšší kňaz, veľkňaz, ktorý do svätyne svätých vstupoval raz za rok. On mal len jednu úlohu, obetovať krv za seba a za ľud. Viac činiť nemusel. Boh dal odpoveď. A kňaz prišiel do svätyne s odpoveďou a odovzdal ju tým, ktorí čakali na božskú odpoveď. Ja verím, že my môžeme s úplnou istotou povedať, Boh v týchto dňoch skrze zjavenie vo Svätyni svätých hovoril priamo k nám. My sme nepočuli ľudské slovo, ale Božie slovo. My sme nepočúvali nejaké vysvetlenia, ale počuli sme slova zjavenia. Chcel by som čítať toto slovo a potom veľmi stručne vysvetliť, čo v súvislosti so zjavením chcem povedať s Božou pomocou. Čítam teraz zjavenie, kapitola 3, verš 14. A anielovi zboru Laodičanov napíš, toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Tento text všetci poznáme. Chcel by som v stručnosti povedať nasledovné. Keďže žijeme v dobe, v ktorom sa nehlása len Božie zjavenie, ale aj ľudské špekulácie, chcel by som predsa na základe slova Pánovho povedať, ako môžeme my, ako jednoduché ľudské bytosti, rozlišovať. Mnohí túžia po dare rozlišovania. Dnes vám s Božou pomocou dávam do rúk kľúč k tomu, aby ste vedeli, kde a ako človek rozlišuje a čo je meradlom, podľa ktorého možno veci rozlišovať. Totiž vždy podľa Božieho slova. Dar rozlišovania, ktorý prechádza pomimo slova, nie je vôbec žiadnym duchovným darom. Každý duchovný dar bude vždy v súlade so slovom. Nasledovné myšlienky mnou pohybujú práve s ohľadom na to, že v poslednom čase prebieha zvestovanie ohľadom 7. pečate a 7. hromov a na svete neexistuje nič, čo by po tom, čo je to zvestované, nenašlo aj poslucháčov a ľudí, ktorí jednoducho sa zastavia a počúvajú a hneď sú do veci zamotaní a zapletení, do veci, z ktorej potom len veľmi ťažko vychádzajú von. Chcel by som povedať na základe Božieho slova predsa len dve alebo tri veci. Napríklad, ak chce niekto vedieť, čo Boh chcel povedať prvému cirkevnému časovému obdobiu, tak si musí prečítať ten text, ktorý je ku tomu k dispozícii vo Svätom písme, a to od začiatku až do konca. On nemôže prečítať len prvý verš a potom povoliť úzdu svojej vlastnej fantázii. Taký človek musí čítať celý text, totiž od začiatku až do konca, aby vedel, o čo sa jedná. To sa týka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. cirkevného časového obdobia. Keď stojí napísané a anielovi cirkvi v Efeze napíš, a anielovi cirkvi v Tiatire napíš, anielovi cirkvi v Smyrne napíš, anielovi cirkvi v Pergame napíš, anielovi napíš, píš, píš. Tak potom prichádza celý text. A ako som už povedal, ak chceme vedieť, čo bolo tomu príslušnému cirkevnému obdobiu povedané a aká zvesť mu bola adresovaná, tak musíme čítať celý text, ktorý k tomu patrí. Môžete na to povedať amen. Pokročíme o krok ďalej. Ak chceme vedieť, čo je v prvej pečati, koľko veršov musíme k tomu čítať, Nuž pri najmenšom tie verše, ktoré preberajú prvú pečať. Nemôžeme prečítať len ten úvodný verš a potom nechať voľnosť svojej fantázii. Musíme čítať ďalej, aby sme zistili, čo všetko k tomu patrí. Prvé štyri pečate sú pre nás veľmi jasné, štyri vývojové etapy Antikrista, ako započal, a potom tri predchádzajúce obdobia, ktoré sa potom spoja do jednej, vo štvrtej a poslednej epoche. Veľmi jasné, nikto sa na to nemusí vypytovať a nikto o tom nemusí vyučovať. V krátkosti sa venujme piatej pečati. Kto chce vedieť, čo stojí v piatej pečati, ten musí čítať v zjavení v 6. kapitole od verša 9 až verš 11. Musí čítať, inak to nejde. Je nemožné čítať len, keď baránok otvoril piatú pečať, tak som videl pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali. Nemôžeme len tak niekde zastať. Musíme čítať až do konca, aby sme vedeli, čo k piatej pečati náleží. Rovnako je to aj so zjavením 6 od verša 12 až 17. Ak chceme vedieť, čo obsahuje šiesta pečať, musíme ju čítať od A po Z, aby v skutku sme boli od Boha informovaní o tom, o čo obzvlášť pri tejto pečati ide. Sám seba sa vážne pýtam, prečo to, obzvlášť to, čo stojí v súvislosti so siedmou pečaťou, je plne vynechávané. A v skutku, už som to písal v obežníku, leží na mojom stole, ja nedokážem vysvetliť, prečo ľudia, predovšetkým muži, ktorí stoja vpredu, čítajú zo siedmej pečate len jeden verš, ako by tam už nič viac nebolo napísané. A potom popustia úzdu svojej fantázii a skutočne sa rozbehnú do všetkých nebeských smerov. Ja sa vás teraz pýtam, a môžete sa pýtať aj všetkých tých, ktorí vám chcú povedať niečo iné. Ja sa rád opakujem. Ak chcem vedieť, čo patrí do prvej pečate, alebo do štvrtej, alebo šiestej, tak si musím prečítať text, ktorý to opisuje, aby som vedel, o čo ide. Ak chcem vedieť, čo sa bude diať pri siedmej pečati, tak musím čítať ďalej. Nie je to prípustné zostať pri prvom verši. Čítam to, zjavenie 8, verš 1, keď baránok otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny. Tu potom hneď sa rozbieha fantázia. Koľko výpočtov už bolo vykonaných ohľadom pol hodiny? Koľko rôznych časových okamihov bolo stanovených, kedy sa to začalo a kedy sa to musí skončiť? A až do dnešného dňa bol ten jeden hlúpejší ako druhý. Boh také veci vôbec nedopúšťa. Boh jasne povedal všetko, čo povedal. Len ľudia prinášajú zmetok do jasného Božieho slova. Hľadte, budem čítať ďalej. A hneď získame náhľad. Verš 2. A videl som tých siedmých anielov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb. A prišiel iný aniel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo. A bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. A vystúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky aniela pred Boha. Kto sú títo svätí? To je tá prvá otázka, ktorú si musíme okamžite položiť. Ja na to nie som pripravený, ale asi to budem môcť otvoriť. Je to z proroka Daniela, aby som vám ukázal, že v tom čase to bude národ izraelský, ktorý bude prechádzať posledným obdobím súženia a v tom čase s ním budú zle zaobchádzať, ako so svätými Najvyššieho. Čítam z Daniela kapitola 7. Daniel kapitola 7, verš 26 a 27. Ale potom zasadne súd a odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých Najvyšších. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Pravdepodobne existuje aj iné slovo, ale teraz vám to prečítam zo Zjavenia Jána z 13. kapitoly, kde sa tiež píše o svätých, ktorí budú musieť v tom čase, totiž 3,5 roka alebo 42 mesiacov, prejsť veľkým súžením. V Zjavení kapitola 13 vo verši 7 stojí ohľadom Antikrista a dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom. O čo mi v tejto súvislosti ide, je jednoducho nasledovné. My sa musíme so všetkým vážne vysporiadať s tými vecami a poznať hranice. Boh vždy zostáva v hraniciach svojho slova. Je nemožné, aby on svoje slovo prekročil, vyšiel mimo neho. Mohol by som vám tu uviesť podrobnosti, ale k tomu sa možno ešte na záver roka dostaneme a budeme o tom hovoriť. Naše modlitby sú prostredníctvom prostredníka, príhovorcu na základe krvi prinesené do prítomnosti Božej. Tu vidíme svätých Izraelových. Sú tu prevzaté starozákonné symboly, zlatý kadidlový oltár. Ako som už povedal, ukážem vám zo Starého zákona a tiež tu, zo Zjavenia, kam tieto veci patria. Takže, keď baránok otvára siedmu pečať, tak stojí dokonanie priamo pred nami. Potom sú posledné modlitby tých, ktorí museli prejsť cez veľké súženie, obzvlášť svätých z Izraela, sú prinesené pred trón Boží v kadidlách pred Boha. Je to premáhajúci okamih. Všetko, čo je v nebesiach, zadrží dých. Nikto sa neodváži nič povedať. Nevesta je už v tomto bode dokonaná a teraz je k tomu pridaný plný počet zo Židov a záver celej epochy prišiel. A tu stojí, keď baránok otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi, ako za pol hodiny. a videl som 7 tých anielov, ktorí stoja pred Bohom a dalo sa im 7 trúb. Niekedy si pritom nemôžem pomôcť, ale v obežníku sa pýtam a hovorím, Ján videl to i ono a uvádzame to tu podľa písma a samozrejme som zašiel i tak ďaleko, že som napísal, kto vidí niečo iné ako to, čo videl Ján v spojení s otvorením a naplnením 7. pečate, ten vidí zle, prevrátene, ten vidí zle. Ten nevidí to, čo Boh ukázal. Ten vidí svoju vlastnú fantáziu. Ja chcem vidieť to, čo Boh ukázal Jánovi, čo jemu zjavil. A ako sme jasne povedali, kto by chcel vedieť, čo patrí k 1., 2., 3., 4., 5. a 6. pečati, ten si musí prečítať ten text, ktorý k tomu náleží. Kto chce vedieť, čo patrí k 7. pečati, ten si musí prečítať ten text, ktorý k tomu patrí. Amen. Neexistuje žiadny iný dar rozlišovania a neexistuje žiadny iný spôsob dokazovania ako dokazovanie skrze sväté Božie slovo. Ako som už predtým povedal, my sme boli skutočne uvedení do svätyne svätých. My sme si všetci museli vyzuť svoju obuv, pretože sme vedeli, že vstupujeme na svätú pôdu. Bolo nám jasné, že nie ľudia pred Bohom v svätyni svätých hovoria to, čo by sami chceli povedať, ale že my musíme mlčať a nechať Boha samého hovoriť. A kto toto Božie hovorenie počul, kto ho do seba prijal, tomu bude objasnené to, čo napríklad videl Ján. A povedzte to raz úprimne. Kto si prečíta objasnenie pečatí v knihe, ktorá je k dispozícii aj nám, ako krásne môžeme všetko nasledovať. Brat Branham uvádza prvú pečať, druhú, tretiu, štvrtú. V takej božskej harmónii a na základe histórie nám taktiež ukazuje, ako to všetko do seba zapadlo. Potom piata, ktorá sa týka Židov, ktorí už boli zavraždení a tých, ktorí ešte zavraždení budú, stojí totiž napísané v Zjavení 6.11, že majú vyčkať ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslužobníkov, ich bratov, ktorí majú tiež byť zabití, ako aj oni. Úplne jasné. Vôbec žiadna otázka. Kto chce vedieť o 6. pečati, ten zistí, že sa týka Dňa Pánovho, Božieho súdu hnevu, ktorý príde na túto zem počas 6. pečate. V tom čase už cirkev nie je na zemi. To si sami môžete čítať v Zjavení 6.12. A videl som, keď otvoril 6. pečať, a hľa povstalo veľké zemetrasenie. Zjavenie 6, verš 12. A slnce zčernelo, ako srstené vrece. A mesiac bol celý ako krv. A nebeské hviezdy padali na zem. Ako keď fík zo seba mece svoje pozdné nedozrelky, trasený od veľkého vetra. Ako by sa človek zosmiešnil, keby sa tu alebo kdekoľvek inde postavil za kazateľnicu a hovoril by o 6. pečate niečo úplne iné, ako tu čítame. Súhlasí to? Áno, ale to isté sa týka predsa aj 7. Tam ľudia môžu stáť na všetkých kazateľniciach a hovoriť to, čo sami chcú. A ľudia sú nadšení, jasajú vo veľkom množstve. Áno, a nad čím? Pretože niekto sám seba nechá oslavovať? Nie. Ľudia, ktorí sa dnes nechávajú oslavovať, na to sa hodí to americké slovo, najať a vyhodiť. a tí potom budú vyhodení. Ľudia, ktorí uprostred Božieho ľudu zneužívajú dobromyselnosť a dôverčivosť tých, ktorí chcú mať od Boha stále viac a viac, aby prinášali na oltár falošný oheň, aby ľuďom predkladali falošné výklady, aby ich tak udržali v nálade. V tom okamihu už nebudú oslavovaní, ale vyhodení. A Boh sa ujme svojho ľudu. Verte mi to, tak ako sú tu v každej pečati opísané podrobnosti, tak iste sa za každým naplní to, čo je v každej tej pečati napísané. To isté sa týka i siedmých cirkevných období, to isté sa týka siedmých čiaž hnevu, siedmých trúb, súdov. To isté platí pre každú jednu oblasť. V prorockom slove nie je žiadny priestor na výklad. Boli nám stanovené hranice. A chcem vedieť, čo chce pán povedať tretiemu cirkevnému veku, tak musím prečítať tretí list. A chcem vedieť, čo hovorí v šiestej pečati a čo sa vtedy stane, tak si ju musím prečítať. Čítam trochu zo šiestej pečate a králi zeme, možno už verš 14, zjavenie 6, verš 14. A nebe tá pošlo ako zvíjajúci sa knižný zvitok. A každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta. A kráľovia zeme, veľmoži, boháči, vojvodcovia a mocní, i každý sluha, i každý slobodný, skryli sa do jaskýň a do skál vrchov a vraveli vrchom a skalám, padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka, lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu. A kto môže obstáť? Brat Rus čítal to nádherné slovo. On nás nie len, že zachránil, vyslobodil od hriechu a daroval odpustenie, on nás určil k tomu, aby sme boli vzatí pred tým, ako na zem prídu Božie súdy hnevu. Bohatí a mocní, všetci hodnostári, potom pôjdu už len jedným smerom. Už viac nie do palácov a domov kráľov. Budú hľadať pokoj a kričať, vy hory, padnite na nás, vy kopci, prikryte nás. Lebo jedna katastrofa strieda druhú. Nikto nevie, čo bude nasledovať ako ďalšie, ale všetci vedia, že to bude strašné a že nebude žiadneho úniku. A preto to volanie, vy hory, padnite na nás. Vy, skaly, prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka. V tom čase bude baránok kráľom, on bude súdiť, on vyniesie rozsudok. Z časti sme to vysvetlili v poslednej brožúre. Čo chcem dnes na tomto mieste povedať? A to určite v poverení pánovom. Totiž, že Božie slovo musíme čítať v ctibázni a v zbožnosti so svätým rešpektom a povedať, Páne, my sme v Tvojej prítomnosti. My sme vo svätyni svätých. My vzhliadame k Tebe. Ty hovoríš a pôsobíš. My chceme počúvať, čo Ty hovoríš, aby sme vedeli, čo konáš. Dovolte mi to pozdvihnúť a ešte raz zdôrazniť. Všetky výklady o ktorejkoľvek pečati by boli práve tak prevrátené, falošné, ako je každý výklad siedmej pečate. V piatej sa deje to, čo je v piatej napísané, v šiestej sa deje to, čo je v šiestej napísané, v siedmej sa deje to, čo je v siedmej napísané. Nejaká iná možnosť neexistuje. Je to plne a absolútne vylúčené. Vy ste to počuli, keď ľudia prichádzajú s novými zjaveniami, tak okamžite vyhlasujú súd. Pretože, totiž, ak niekto ich zjavenie nepríjme, ten už viac vôbec nie je na zozname kandidátov do nebies. A oni si hneď dovolujú a hovoria, áno, toto je teraz to zjavenie. A kto ho nepríjma, jednoducho nie je pritom. Ten k tomu nepatrí. Ten je mimo. Ak by chcel Boh konať podľa všetkých týchto ľudí, dnes by vyradil jedného, zajtra druhého, a tak jeden druhého vyradzujú a vpúšťajú dnu, tak ako oni sami chcú. Kto má to právo takto zaobchádzať s krvou vykúpeným zástupom? Náš Pán a Spasiteľ zaplatil na kríži, na Golgate, tú drahú cenu. Nie na to, aby sme sa my stali hračkou takýchto machinácií, ale aby sme boli v Božom slove posilňovaní a upevňovaní a preniknutí pravdou. Tak, aby všetko ostatné sa od nás odrazilo. Verte mi to, takto stojí napísané a takto aj bude. O tom, čo bola otvorená siedma pečať, Ján videl sedem anielov, ktorým bolo daných sedem trúb. Chce odo mňa niekto, aby som ja videl niečo iné, ako to, čo videl Ján, keď bola otvorená siedma pečať? Čokoľvek? Absolútne nie. Kto očakáva niečo iné, alebo si myslí, že niečo iné uvidí, ako to, čo videl Ján, ten vidí falošne. A to je povedané len tak zľahka, keď to tak povieme. Taký človek má falošnú inšpiráciu. Taký človek nie je inšpirovaný Božím duchom, v ktorom sa nachádzal Ján a bol presadený do dňa Pánovho a videl v duchu všetky tieto veci. Takíto ľudia, ktorí vidia niečo iné a niečo iné zvestujú, padli za obeť iných duchov. Náboženských duchov, ale nie ducha Božieho. Ak na mne spočíva Boží duch, ako spočíval na Jánovi, tak vidím v siedmej pečati to, čo tam on videl v siedmej pečati. Tak ako vidím v šiestej pečati to, čo on videl v šiestej pečati. A v piatej pečati to, čo on videl v piatej. V štvrtej, tretej, druhej, prvej pečati. Vidím to, čo videl on. Milovaní bratia a sestry, čas je čoraz vážnejší. Umenie z vodu je stále viac a viac rafinovanejšie. Stále viac a viac sa berie Božie slovo, stále viac a viac citátov. Aj to sme už niekoľkokrát preberali, keď v záhrade Eden začal Satan so zvodom ľudí, totiž tých prvých ľudí, ako to učinil? Obišiel pomimo Boha a Božie slovo? Nie. On sa odvolával na Boha a Božie slovo. A tak Božie slovo použil, aby zviedol prvých ľudí. O to isté sa Satan pokúšal, keď tu na zemi nášho Pána priviedol ku rôznym skúškam, povedal, stojí napísané, ale náš Pán, ktorý bol tým slovom, ktoré sa stalo telom, on povedal, Satan, ale je taktiež napísané. A o to sa jedná. Nie vziať len jeden verš a povedať, je napísané, musíme byť schopní povedať, je taktiež napísané. A potom, môžeme nepriateľa zahnať na útek. A hej všetkých tých, ktorých poslal. Vy viete, my vôbec nechceme tieto veci hovoriť. Nikto si nevie predstaviť, aká bolesť je s tým spojená. Ale buďte raz úprimní. Čo chceme?
chceme sa hrať na náboženskú politiku, aby sme si skrátili čas, alebo máme za úlohu na tomto mieste nezvestovať nič iné, ako len čistú pravdu. A kto chce počuť čistú pravdu, ten nech príde a nech ju počuje. Komu to nestačí, tomu Boh sám od seba pošle silné zvody, ak neuveril pravde. Aj to stojí napísané v druhom liste Tesaloničanom, kapitola 2. Tým, ktorí si neosvojili lásku k pravde, tým Boh sám posiela mocné pôsobenie bludu, takže budú musieť uveriť lži. Pravde môžu veriť, lži budú musieť veriť. Potom na nich príde to musíš a nebudú si môcť viac pomôcť. Porozumeli sme všetci lekcii, ktorú tu dnes prežívame? Naozaj sme ju všetci pochopili? Že skutočne nie je dovolené nikde, či už v pečati, či v liste, či v súdoch, trúb, v čašiach hnevu, kdekoľvek to môže byť. Jednoducho, nie je dovolené, čo i len to najmenšie, najmenšiu kúsok vlastnej myšlienky do toho vkladať. Čo Boh chcel povedať a zjaviť, to povedal a zjavil. Žiadnemu človeku nie je dovolené ísť pomimo tohto zjavenia, ktoré Boh dal. A potom môžete čítať v obežníku, že na základe autority Božieho slova je každý vlastný výklad, či už je o siedmej pečati, alebo o siedmých romoch, alebo iných veciach, vyhlasujem za neplatný a márny. Ja nemôžem inak, ja môžem len jedno. Buď ako platné nechať platiť to, čo Boh hovorí vo svojom slove, alebo považovať za platné to, čo hovoria ľudia. A ja verím, že niektorí si môžu mysleť, že som trochu hlúpy, ale nie až tak, že by som svoj čas a svoj celý život nasadil a potom na záver ešte musel byť potrestaný, pretože som Božiemu ľudu nepovedal čistú pravdu. Verte mi to, nie len, že plné nasadenie a všetka sila, ktorú človek nasadí pre Božie kráľovstvo a pre vec Pánovu, jedná sa o jednu vec, totiž o to, či to súhlasí. Že by človek nebežal len preto, že bežia iní, že by nekázal preto, že kážu iní, ale že ide preto, že bol poslaný. Že hovorí preto, pretože Boh hovoril. O to sa jedná. Ja verím, že to smieme povedať z celého srdca. Lekcia, ktorú si dnes musíme vo všetkej jednoduchosti, jednoducho, ale jasne vziať k srdcu ako celková cirkev tu i na všetkých miestach, vo všetkých jazykoch, národoch a národnostiach, je tá, že Boh už všetko vo svojom slove povedal. Všetko, čo potrebujeme vedieť, a že tie veci, ktoré boli zjavené, sú zvestované, a keď po otvorení pečatí na základe zjavenia 10 nechá 7 hromov zaznieť svoj hlas a potom to nemá byť zapísané, ale zapečatené, tak to musíme rešpektovať vo svätej ctibázni ku svätému Bohu a povedať, tak si to ty chcel, tak si to učinil, posvetené buď tvoje meno. Tak je to správne. Samozrejme, existujú ľudia, ktorým to nestačí. Môžete čítať verše v Zjavení 8 až po 6. verš, aby ste vedeli, aký je úvod a potom prirodzene i súdy trúb, ktoré najskôr, tak ako je to s pečaťami, neprichádza všetkých 7, jedna za druhou, vždy len 6. Tak, ako prvých 6 pečatí nasledovalo jedna za druhou a potom príde celá kapitola, totiž Zjavenie 7, ako medzináhľad A až potom príde siedma pečať, takto môžete čítať. Takto môžete čítať tu v zjavení. Zjavenie 8 od verša 7. Že prvý, druhý, tretí, štvrtý zatrúbil, šiesty až do konca 9. kapitoly. Rád to opakujem. Kto chce vedieť, čo sa stane počas 7. trúby, nech si prečíta zjavenie 9 od verša 13 až 21. Kto chce vedieť, čo sa stane počas 5. trúby, ten nech si číta zjavenie 9 od verša 1 až 12. Kto chce vedieť všetko ostatné, ten nech si prečíta tie verše, ktoré k tomu patria. Kto chce vedieť všetky ostatné veci, nech taktiež číta ten text, ktorý k tomu náleží. Kto by chcel vedieť, čo sa naplní v 7. pečati, nech si prečíta zjavenie 8 od 1. verša. Číta, že v tom čase sa stane trón milosti trónom súdu. Keď ku Bohu vystúpia nahor posledné modlitby a príde dokonanie, potom budú kadidlá, v ktorých boli až dovtedy zberané modlitby svätých, a budú prinesené pred Boha na zlatý oltár. Náhle už viac nestúpa žiadna modlitba. Tie posledné našli svoje vypočutie. Oni budú tam na trón prinesené ako kadidlo a potom sú prázdne. A potom budú naplnené uhlím, ktoré je na tomto oltári. Čítam to, je to tu napísané v Zjavení 8, verš 5. A potom vzal anjel kadidlo a naplnil ho ohňom z oltára a hodil ho na zem. A povstali hlasy a burácali hromy a blískali sa blesky a bolo zemetrasenie. Toto tu je tá súvislosť, o ktorú sa jedná v 7. pečati, a inak nič. Všetci si môžu nechať svoje vlastné predstavy a to nech si ich prechajú sami pre seba. Oni nemajú žiadne miesto v Božom kráľovstve, ani v Božom slove, ani v cirkvi pánovej. Takže v tom čase, keď tie posledné modlitby prídu pred Boží trón, a vy veľmi dobre viete, že niektorí si myslia, že čas milosti sa úplne skončí, keď cirkev bude vzatá nahor. Nie, to nesúhlasí. Potom milosť a spása prejde od národov ku Izraelu. Až potom Boh vyleje na Izrael ducha milosti a modlitby. Čas milosti nekončí vytrhnutím. Vytrhnutím končí len pre národy. A potom milosť a spása prejde na Izrael a potom vystúpia obaja svedkovia a v tom čase potom bude vyvolaných 144 tisíc a budú zapečatení a potom sa ukážu na vrchu Sion. Nehnevajte sa preto na mňa, ale skutočne ma to zarazilo, keď som teraz niekde vo Švajčiarsku na nejakom mimoriadnom zhromaždení bratov dostal do rúk brožúru, ktorú vytlačil môj priateľ z Tucsonu, zmieňujem ju i v obežníku, len preto, že brat Branham štyrikrát povedal, pán zhromaždí 144 tisíc na vrchu Sinaj, namiesto toho, aby povedal na vrchu Sion. On to tak pekne povedal, ja vidím pána na vrchu Sinaj s tými 144 tisícmi. A oni teraz využili mesiace na to, aby v dnešnom Izraeli našli horu Sinaj a podľa vlastných údajov ju našli a vydali brožúrku. Prirodzene s citátmi brata Branhama. Jeden po druhom. Pri takýchto príležitostiach musím byť veľmi, veľmi zdržanlivý, musím sa držať späť, aby som sa nestal trochu iným, ako by ste to radi videli. Ale toto už skutočne zachádza príliš ďaleko. Ak brat Branham povie niekde 700 namiesto 7000, tak je to jednoducho prerieknutie sa. Ak povie hora Sinaj namiesto hora Sion, tak je to predsa len prerieknutie sa. My predsa presne vieme, čo hovorí Sväté písmo, alebo nie? Keby to dnes videl brat Branham, to vám hovorím, že by sa jeho povaha baránka trochu obrátila a vzal by bič tak ako náš pán a povedal by, vy ste z domu Božieho učinili dom zmetku, brloch lupičov a udrel by. Nie, Boh nám nedal ducha modloslužby. Boh nám dal svojho ducha, ducha svätého, aby sme rozpoznali, čo nám je z milosti od Boha darované. Ale tu je ten bod. A možno so mnou môžete zdieľať tú istú otázku, a ona znie, skutočne šlo všetko dolu kopcom? Skutočne ľudia stratili orientáciu? S hlbokou bolesťou v srdci hovorím, jedine, že nám Boh dá skutočné poverenie, inak nemáme vôbec právo zaobchádzať s Božím slovom a ešte k tomu, ako sa nám samým chce. A to sa deje v celej zemi. Prirodzene s citátmi brata Branhama. Ja ešte stále dokážem toľko rozlišovať, že vidím a poznávam. Tu sa brat Branham predsa len preriekol. Koľkokrát som sa ja v posledných rokoch pristihol, že dokonca necitujem správne biblické miesta. Áno, chcem ja naprávať Boha, alebo ja sám seba musím napraviť, keď som sa preriekol. Vidíte, o čo ide? Totiž o to vidieť, čo tu videl napríklad Ján. Počuť to a čítať to, čo bolo napísané podľa slova písma. Blahoslavení tí, ktorí počujú a ktorí čítajú a ktorí zachovávajú slova proroctva tejto knihy, lebo sa priblížil čas naplnenia. Viac Boh nechce. Všetko na svojom mieste, všetko vo svojom čase. To, čo stojí napísané v spojení s otvorením 7. pečate, to sa v tom čase doslova naplní. Trón milosti sa stane trónom súdu, ohnivé uhlie z oltára bude vrhnuté na zem a potom prídu blesky, hromy, hlasy a zemetrasenia. To je to, čo je napísané vo verši 5. A tak sa to stane. Tu by človek mohol povedať, tak hovorí pán. Tu môžeme povedať, tak hovorí Boh vo svojom slove. Tu to môžeme akýmkoľvek spôsobom zdôrazniť v mene pánovom, pretože to tak hovorí Božie slovo. Odkedy je človek autoritou? Autoritou je Boh a Božie slovo. Každý človek na celej zemi sa musí skloniť pred touto božskou autoritou slova. Kto sa stavia nad slovo? Vy viete, akého má ducha. Je len jeden, ktorý sa povyšuje sám nad všetko, čo sa týka Boha a bohoslužby. Každý človek, či si to chce priznať alebo nie, ktorý sa povyšuje nad Boha a Božie slovo, má ducha Antikrista. Tak, ako Antikrist, ten sa prirodzene vyvyšuje v bielej farbe, ako nikto iný, ostatní môžu nosiť červenú a čiernu, ako sa im páči. Biela je len jeho. Veľmi krásne. A potom, už v druhom liste Korintianom 11, stojí, že Satan sa obliehka do bieleho rúcha a berie podobu anjela svetla. Ale nie len on, ale aj jeho služobníci robia to isté. Ako ma to bolí, že musím všetky tieto veci hovoriť? Činím to, pretože mám zodpovednosť pred živým Bohom. Príjmite to. Príjmite to ako napomenutie, ako poučenie a nie len to. Berte to vážne. Opakujem sa teraz a potom poprosím brata Rusa, aby tiež krátko niečo povedal. Tak iste, ako Boh v listoch pre každé časové obdobie nechal napísať, čo sa toho obdobia týka, čo sa na to vzťahuje, tak v každej pečati povedal a ukázal a zjavil, čo k tej pečati patrí. Musím na to jednoducho raz povedať amen. Chcem Bohu za to poďakovať, že nás neponechal na pospas svoj vôli. Nie tomu, že by si všetci mysleli, že s nami môžu činiť, čo by chceli. Nie. My sme svoj postoj zaujali v Božom slove. My môžeme povedať, tu stojím, nemôžem inak, Boh mi pomôž. A kto sa postaví na Božie slovo, ten zostane stáť. Boh mu pomôže. Boh mu pomôže. Postav sa na Božie slovo a Boh ti pomôže. Iní to už skúsili a aj pri nás sa to tak naplní. Vo verši 6 potom stojí v Zjavení 8 a siedmi anieli, ktorí mali 7 trúb, prihotovili sa, aby trúbili. Potom čítame, čo sa stane v prvej, druhej a vo všetkých trúbach. Tak, ako je to tu napísané, tak sa to všetko doslova naplní. Boh bdie nad svojim slovom, aby ho vykonal. On nepotrebuje žiadneho človeka, aby ho vykladal. On je svojim vlastným vykladačom. Chválené buď jeho sveté meno. Dúfam len, že sme tomu porozumeli. My nie sme v predsieni, kde sa všetko možné deje. Nie sme už ani vo svätyni, kde sa možno vyučuje a poučuje a podobne. My sme vo svätyni svätých, kde k nám hovorí skrze svoje slovo a svojho ducha Boh sám. Buďte raz úprimní. Jeho duch na nás zostúpil a my vidíme presne to, čo videl Ján a počujeme to, čo bolo jemu oznámené. A my v každom ohľade, v každej súvislosti očakávame to, čo on z milosti mohol napísať. Sme tu, aby sme rešpektovali Boha, aby sme jemu ďakovali za jeho verné zaopatrovanie. Nie ste všetci premožení tým, že Boh je taký verný a tak milostivo sa o nás stará? Amen.